Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة Ma'asyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita pada jadwal atau materi kajian yang selama ini telah kita berlangsungkan pada setiap Ahad, yaitu pekan terakhir di setiap bulan, tentang kajian akidah, di mana dalam pelajaran atau materi yang kita kaji, kita ambilkan dari salah satu sekian kitab atau buku-buku yang menjabarkan, yang memaparkan tentang penjelasan tauhid dan akidah, yaitu karya Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya yang disebut dengan Lum'atul I'tiqad, bekal bagi seorang dalam perihal keyakinan atau akidah. Hadirin, ma'asyarul ikhwah wal akhwat barakallahu fikum, agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Islam mengajarkan dalam kehidupan bahwa manusia itu hidup dalam beragama ini tidak lepas dari tiga hal, yaitu apa yang disebut dengan amal yang kaitannya dengan hati, amalul qalb, amalan-amalan hati. Yang kedua ialah amalu al-jawarih, amal perbuatan yang kaitannya, yang hubungannya dengan anggota badan. Dan yang ketiga ialah amalul lisan, amal yang kaitannya, hubungannya dengan lisan atau ucapan. Dan itulah sesungguhnya yang disebut oleh para ulama ketika mereka mendefinisikan al-iman, bahwa iman itu bukan hanya sekedar kepada pengakuan yang diucapkan seseorang, atau iman itu juga bukan hanya sekedar sebuah keyakinan yang tertanam dalam hati, atau iman itu juga bukan hanya sekedar bukti dan pengamalan. Tetapi tiga pokok perkara penting tiga hal tadi harus terangkai dalam diri seseorang ketika mewujudkan makna iman. Sehingga kala seorang mengatakan saya beriman dengan mengucapkan tetapi hatinya mengingkari, disebutlah dengan apa? Ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya disebut dengan apa? Kemunafikan. Dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Demikian pula seorang tidak pula mengatakan orang itu yang penting baik hatinya walaupun tidak sholat misalnya. Walaupun ucapannya ucapan yang mengandung kepada ujaran-ujaran yang buruk, kebencian, bahkan wal'ayadzubillah dia pun sampai tingkatan memiliki ucapan yang mengandung kepada beraninya dia, lantangnya atau lancangnya dia dalam mengucapkan satu ucapan terhadap Allah dan Rasulnya. Sementara dia mengaku bahwa orang itu yang penting baik hatinya. Disinilah Ahlussunnah mengajarkan tidak mungkin orang itu kala hatinya baik akan mewariskan, akan tersiratkan pada ucapannya ucapan yang menunjukkan kepada kelancangan dia kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula ada pihak yang mengatakan bahwa yang penting seorang itu telah berucap dan dia punya keyakinan walaupun tidak berbuat, dengan mengatakan bahwa seorang itu tidak perlu bersusah payah dalam menjalani agama ini. Biasa-biasa saja kalau sudah seorang itu meyakini dan berucap tidak perlu bersusah payah. Kenapa harus melakukan ibadah yang berlebihan, misalnya dengan makna berlebihan yaitu menambah hal-hal yang sunnah, cukup saja mungkin yang fardu, bahkan sebagian mengatakan fardu pun tidak perlu karena kita sudah beriman. Dan namanya orang kalau sudah beriman sudah diakui Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ketika menjanjikan bahwa orang-orang beriman itu tempatnya di jannah, ya termasuk kita yang mengaku beriman walaupun tidak membuktikan tentang keimanan. Semua tadi tidak mungkin dibenarkan. Semua tadi perkara yang Ahlussunnah tidak mencocoki. Kalangan Murji'ah mereka mengatakan bahwa amal perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang baik itu kebaikan maupun keburukan tidak berpengaruh. Artinya kalau orang itu berbuat baik juga tidak mempengaruhi keimanan dia. Demikian pula kalau seorang berbuat jelek, berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat barakallahu fikum nista juga tidak punya pengaruh atas keimanannya. Semua tadi juga bertolak belakang. Ahlussunnah menyelisihi anggapan ataupun sikap seperti itu. Sebab itu berkali-kali dalam pelajaran-pelajaran akidah sering kita ingatkan bahwa Ahlussunnah meyakini iman itu apa? Yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Iman seorang itu keadaannya bertambah dan berkurang. Dan dikatakan yazidu bita'a, kadar iman itu akan bertambah kala seorang menghiasi dengan ketaatan. Dan itu pasti bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk merasakan bahwa kala kita melakukan ketaatan itu betapa tenteramnya dan betapa terasa kekuatan iman. Kala kita berdampingan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang mengajak kepada kebajikan, betapa tenangnya hati kita dan kuatnya keimanan kita. Tapi kala kita berbuat keburukan, keresahan, demikian pula kegundah gulanaan, bahkan di sebagian orang manakala mereka itu sudah terperosok kepada keburukan yang jauh, dan dia semakin terseret kepada kehidupan-kehidupan yang gelam dan gulita, maka seorang kadang tersadarkan, kenapa saya kok sampai seperti ini? Yang dulunya pernah menjadi orang baik, yang dulunya pernah menjadi orang yang dikatakan soleh. Hal itu terbukti sebagai misal, misalnya kita sebagai kaum laki-laki, kala berpakaian dengan pakaian-pakaian menampakkan seorang muslim, kemudian seorang mulai menanggalkan satu persatu atribut-atributnya, malu manakala menggunakan pakaian-pakaian yang berbau Islam. Demikian pula para wanita, wal'iyadzubillah, yang dulu mungkin dengan berjilbab dia tutupi auratnya, lalu kemudian terseret kepada perbuatan buruk, satu persatu dia tanggalkan pakaiannya. Semua tadi menunjukkan kepada barakallahu fikum bahwa namanya perbuatan itu ada dampak dan pengaruh kepada akidah, kepada keimanan. Dan jangan dikira bahwa pembahasan terkait dengan akidah itu tidak ada andil besar dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita berbicara bahwa yang namanya kehidupan tidak lepas dari apa yang dikatakan amal jawarih, yaitu kita sholat, kita bersedekah, kita berbuat baik, misalnya seorang anak berbakti kepada orang tua, seorang kepada teman berbuat baik, seorang membantu saudaranya, seorang punya perhatian kepada lingkungan, bahkan seorang lebih senang kepada apa yang dikatakan hidup untuk menampakkan sifat sosialnya, kedermawanannya. Bahkan tidak jarang dan tidak sedikit di situ para ulama yang sering mengingatkan agar orang itu memperbanyak dalam kehidupannya perbuatan-perbuatan yang manfaatnya bukan kembali kepada diri sendiri tetapi untuk orang lain, dengan mengatakan hidup sosial, karena manusia tidak mungkin akan bisa hidup sendiri dalam kehidupan ini tanpa pertolongan orang lain. Fabarakallahu fikum, itu semua gerakan-gerakan anggota badan. Demikian pula lisan, seorang berucap dengan ucapan yang bagus, ucapan yang menyenangkan, penuh dengan kesantunan. Tetapi siapakah yang mengetahui bahwa di balik perangai yang bagus, di balik kedermawanan seorang itu tersimpan dalam dirinya hati yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan? Siapa yang menjamin? Siapa yang kemudian berusaha untuk kemudian mengetahui dan bisa menjadikan dirinya terbimbing bahwa hatinya itu atas perbuatan-perbuatan tadi penuh dengan kemurnian, keikhlasan? Siapa yang menjamin? Tentunya tidak ada kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bab itulah yang sering diingatkan para ulama, pembahasan akidah. Pembahasan akidah jangan sampai kemudian dibahasakan akan menjadi seorang sosok seorang yang arogan, sosok seorang yang tindakannya itu keras, sosok seorang yang gampang membid'ahkan, sosok seorang yang gampang mengkafirkan, sosok yang gampang seorang menyalahkan orang lain, sosok yang seorang sering menilai orang lain dan lupa kepada pribadinya. Bukan. Tapi pelajaran akidah, pelajaran tauhid, pelajaran yang punya andil besar yang kaitannya dengan qalbu tadi. Bahkan seorang yang dia sendiri ketika hidup dan qalbunya ada pada dia, kadang dia sendiri pun tidak kuasa atas dorongan dan bisikan hati-hati yang buruk, jiwa-jiwa yang buruk, dia tidak kuasa. Terus siapa yang bisa menyelamatkan? Apakah temannya? Temannya dia bisa membohongi. Apakah ustadznya? Juga tidak. Seorang kadang bisa berbuat kamuflase. Seorang kadang bisa membuat dirinya untuk mengatakan bahwa saya orang baik, saya orang yang jujur dalam ucapan, dalam perkataan. Tetapi hatinya siapa yang mengetahui? Fabarakallahu fikum, salah satu pintu terbesar dalam bab pembenahan kepada apa yang disebut dengan amalul qalb, amalan hati, ialah seorang hendaknya menyeringkan untuk barakallahu fikum mempelajari apa yang disebut dengan ilmu tauhid atau pembahasan akidah. Pembahasan akidah. Tidak jarang pihak-pihak yang mereka itu dalam mengajarkan Islam hanya menyoroti kepada misalnya hal-hal yang nampak sebagai misal. Di sana ada kelompok-kelompok yang menyoroti Islam itu. Islam itu tertumpu pada masalah politik. Islam itu tertumpu pada masalah kepemimpinan. Islam itu tertumpu kepada masalah barakallahu fikum imamah. Kepada kepemimpinan imamah. Kalau kita itu sudah bisa merebut kekuasaan kepemimpinan, akan menjadi kemudahan untuk membuat negara itu menjadi negara Islami. Kata mereka seperti itu. Sehingga marilah kita semua berduyun-duyun, ramai, gotong royong, semua yang kita miliki kita pusatkan untuk kemudian mensukseskan pintu politik. Pintu yang dikatakan kepada kepemimpinan. Kalau kepemimpinan sudah dipegang oleh seorang Muslim, pasti bawahannya akan ikut. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Barakallahu fikum. Kalau barakallahu fikum Allah tampakkan dan Allah pilihkan dalam satu negeri pemimpin yang Muslim yang baik, kemudian dipastikan bahwa semua rakyatnya akan ikut dengan barakallahu fikum keputusan-keputusan yang digelar, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, siapa yang menjamin? Kadang rakyat tidak siap. Kadang rakyat tidak siap. Sebab itu barakallahu fikum, para anbiya dari masa dahulu seperti Nabi Musa alaihi salam dihadapkan dengan pemerintahan yang waktu itu rusak, yaitu di bawah kekuasaan Fir'aun yang memiliki kesombongan dan memiliki kecongkakan dan memiliki tingkatan ucapan yang mengerikan, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling apa tinggi. Tetapi Nabi Musa AS tidak melakukan perombakan dan perbaikan dari sisi kepolitikan atau kepemimpinan atau masuk untuk menjadi orang-orang penting dalam kerajaan. Tetapi beliau membenahi dari sisi bawah, memulai kepada pembenahan dakwah. Begitu pula nabi-nabi setelahnya, barakallahu fikum, sampai Nabi kita Muhammad SAW juga diutus di tengah-tengah kaum Quraisy yang mereka juga barakallahu fikum mengenal adanya kekuasaan, kepemimpinan, adanya suku-suku yang dikuasai oleh para kepala suku yang dikenal dengan kabilah. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kemudian merongrong ataupun mencoba untuk menggulingkan kekuasaan dan kepemerintahan yang ada, tetapi beliau mencoba untuk mengenalkan masalah pengajaran tauhid. Pengajaran apa? Tauhid. Begitulah tatkala Raja Romawi, pembesar Romawi yang dikatakan Azim Rum, Raja Heraklius, saat menanggap kedatangan Abu Sufyan, dikatakan bahwa kami mendengar di negerimu ada seorang yang bernama Muhammad, dia mengaku Nabi, siapakah yang tahu tentang seluk-beluk sosok atau orang tersebut? Abu Sufyan memberanikan berucap dan menjawab semua pertanyaan Azim Rum Heraklius dengan jawaban-jawaban yang tidak mungkin dia akan berbohong. Dikatakan bahwa dia Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy, pengikutnya itu orang-orang miskin, demikian pula keturunannya dari kakek-kakeknya juga bukan orang-orang yang memiliki kedudukan dalam hal jabatan sebagai raja. Salah satu jawaban yang dikatakan Heraklius, saya yakin bahwa ketika Nabi Muhammad SAW bahwa dia itu bukan keturunan dari raja, maka dia tidak punya ambisi tidak punya ambisi untuk melakukan perebutan kembali kekuasaan yang pernah dimiliki oleh orang-orang tuanya. Begitulah salah satu jawaban Heraklius. Dan alhamdulillah, seiring dengan kekuatan yang Allah tampakkan atas tauhid dan akidah yang tertanam pada diri-diri para sahabat atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dua negeri besar yang waktu itu menguasai negeri-negeri yang lain, yaitu Rom, Romawi dan Persia, juga kemudian Allah taklukkan dan kemudian tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Begitulah sesungguhnya ikhwanna barakallahu fikum, bahwa Allah azza wa jal tidaklah kemudian akan menguasakan kepada negeri seorang penguasa kecuali Allah menghendaki kala rakyatnya itu telah siap dengan barakallahu fikum ketentuan-ketentuan Allah, yaitu manakala mereka dibangun dan mereka dididik diawali dengan pembenahan-pembenahan sisi akidah dan tauhid. Kemudian di sana ada sorotan lain yang mengatakan bahwa bukankah akidah itu sebuah persepsi yang sama? Kalau kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul, berarti akidah kita sama dari sekte manapun. Jadi mohon maaf kalau ada orang mengatakan bahwa bukankah kalau kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, berarti kita itu seorang yang akidahnya sama? Bukankah kalau kita mengatakan kami ini muslim dan sudah bersyahadat, berarti akidah kita sama? Baik yang datangnya dari Syiah, datangnya dari Murji'ah, datangnya dari Khawarij, datangnya dari Maturidiyah, dari Asy'ariyah, itu akan berkumpul karena kita sudah berakidah sama, yaitu melafadzkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ternyata urusannya tidak semudah yang kita bayangkan. Urusannya tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita sedikit menengok ke belakang, orang-orang yang pernah membunuh khalifah, di antaranya khalifah-khalifah yang terbunuh seperti barakallahu fikum terbunuhnya Utsman ibn Affan, apakah orang-orang yang membunuh Utsman ibn Affan itu orang-orang yang tidak bersyahadat, orang-orang yang tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, kan demikian, dan seterusnya. Fa barakallahu fikum, ternyata dalam Islam didapati setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkembangan, yaitu sekte yang luar biasa. Karenanya Nabi kita alaihi wasallam sebagai tanda-tanda kenabian beliau mengatakan sataftariku hadhil ummah ila 73 firqatan. Umatku ini kelak akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan, dan masing-masing dikatakan bahwa setiap masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya dan saling mengklaim yang terbenar. Karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kalaulah sekte-sekte yang bertebaran di muka bumi yang sekarang ada dan mereka mengaku Islam, Syiah, mereka mengkafirkan pihak lain kala mereka mendapati orang-orang yang tidak sefaham dengannya. Orang-orang Syiah mereka mengkafirkan pihak lain yang tidak sefaham dan seakidah dengannya. Demikian pula Khawarij juga akan mengkafirkan pihak lain. Kata Al-Hafidz, seandainya masing-masing kelompok tadi dalam pengkafirannya itu pengkafiran yang mu'tabar, istilah pengkafiran yang dianggap, pengkafiran yang diakui, sungguh di muka bumi ini tidak tertinggal seorang muslim. Kan demikian? Betul tidak? Kalau masing-masing kelompok saling mengkafirkan. Misalnya kita mengatakan barang siapa yang tidak sepaham dengan kita maka akan kita kafirkan. Begitu pula kelompok yang lain. Siapa yang tidak sepaham dengannya akan dikafirkan. Terus di muka bumi ini kan berarti tidak tertinggal orang apa? Orang muslim, karena saling mengkafirkan. Sebab itu para ulama cukup berhati-hati dengan istilah-istilah apa yang dikatakan dalam masalah pengkafiran. Betul, di sana ada kaidah-kaidah mujmalah. Di sana ada kaidah-kaidah global dalam hal-hal perkara keyakinan, seperti barang siapa yang mengkufuri satu ayat Al-Qur'an maka dia kafir, kan begitu.
Barang siapa yang mengkari satu hadis Nabi yang dia ketahui tentang kesahihannya, maka dia kafir. Barang siapa yang mengkari satu rukun iman dari 6 rukun iman yang ada, dia kafir. Tetapi apakah kemudian diperbolehkan bagi kita setelah pulang belajar, kemudian ditanyakan kepada ayah kita, kemudian mungkin ibu kita, "Bu, apakah ibu percaya dengan misalnya hal-hal terkait dengan hari akhir?" Kemudian kadang karena kedangkalan ilmunya atau keterbatasan dari pengetahuan mengatakan, "Nak, kok saya ragu ya, berarti ibu kafir karena ibu tidak percaya dengan perkara ini." Langsung kita memvonisnya. Begitu pula tetangga kita, demikian pula seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Maka dalam hal ini sering terlontarkan, sering tertuduhkan bahwa pelajaran-pelajaran akidah itu menuai kepada keburukan dengan mengatakan bahwa kita dididik dan kita dibimbing untuk gampang mengkafirkan orang lain. Padahal bukan demikian. Padahal bukan demikian. Demikian sekilas untuk mendudukkan kembali bahwa perihal akidah bukanlah perihal sepele, bukan sambilan. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang mereka itu sukanya dalam belajar, tadi yang saya katakan, kepada hal-hal yang sifatnya membakar semangat anak-anak, kepada politik, kepada gerakan, dan seterusnya, mereka akan mengatakan, akidah itu pelajaran yang simple, pelajaran yang gampang, yang ringan. Kalau kita sudah meyakini rukun Islam yang 5, kemudian rukun iman yang 6, terus mau apa lagi? Kalau kita sudah hafal seperti itu, mau apa lagi? Akidah itu bisa dipelajari dalam waktu 5 menit, 10 menit, kan begitu ya. Akidah itu bisa menjadi sambilan saja. Tetapi yang penting bagaimana masalah keselamatan negeri kita dari rongrongan pemimpin-pemimpin yang tidak baik, kan begitu ya. Belajar akidah terus, kemudian mempelajari tauhid terus, apakah akan menjamin seorang memperbarui perekonomian, kan begitu ya katanya, akan memperbarui tentang kondisi stabilitas negara, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberi jawaban yang global. Allah subhanahu wa ta'ala memberi jawaban yang global atas orang-orang yang mereka itu barakallahu fikum menantang. Siapa yang lebih berhak merasa aman tinggal di satu negeri? Apakah orang-orang yang mereka senantiasa akidahnya bagus, menjaga akidahnya, mempelajari tauhidnya? Karena setiap orang tidak ada satupun yang menjamin. Jadi suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah dalam sakitnya itu datang kepadanya syaitan. Dikatakan kepada Imam Ahmad, "Telah luput darimu," yaitu telah selesai sekian banyak cobaan dan ujian wahai Imam Ahmad. Jadi syaitan pun dalam kondisi kepada sebagian orang-orang yang soleh itu merasa apa? Putus asa. Seperti kita sering mendengarkan bagaimana ketika Umar melewati satu lorong, setan mendapati Umar, maka apa? Dia pun lari. Bukan Umarnya yang lari, tetapi setan menjadi tempat yang lain, takut dengan sosok seorang Umar. Suatu ketika Imam Ahmad, ketika dalam kondisi sakitnya, ada setan yang berbicara, "Telah luput, telah berlalu godaan-godaan yang besar. Sudahlah, kamu sudah selamat." Kata Imam Ahmad, "Ba'du, belum. Belum waktunya, karena sebelum meninggal, tidak ada yang merasa aman. Tidak pun seperti saya," yaitu kata Imam Ahmad rahimahullah. Jadi setan menggoda, sudah berlalu, sudah lewat, kan begitu ya. Kadang muncul dalam diri kita, mohon maaf ya, apabila kita dalam kehidupan keseharian itu melewati sekian banyak tantangan. Apa yang kita ucapkan manakala Allah lepaskan satu persatu sebuah tantangan, cobaan dan ujian, yang kita katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah, segala keadaan Allah selamatkan. Tetapi kadang dalam diri kita muncul bisikan-bisikan, "Ini kalau bukan ide saya, ini kalau bukan karena ketaatan saya, ini kalau bukan karena kehebatan saya, maka semua tadi akan apa istilahnya? Porak-poranda, akan hancur-hancuran." Lihat ini, semua tadi kalau bukan karena saya yang berbuat, mungkin semua tadi sudah dalam kondisi porak-poranda. Itu kadang-kadang terbisikkan, padahal usia, waktu yang akan datang juga belum datang ujian-ujian yang lebih dahsyat Kan demikian. Makanya ketika Imam Ahmad rahimahullah datang bisikan setan kepadanya ketika mengatakan bahwa hutu sudah lewat, sudah selesai, kan begitu ya. Kamu sudah menjadi orang yang selamat. Kata Imam Ahmad, ba'du, belum. Aku belum melewati masa yang dikatakan oleh agama ini bahwa innamal a'mala bil khawatim. Amal seorang itu akan dinilai dan diukur ketika di masa akhirnya, apa yang dia perbuat, apa yang dia perbuat. Sementara hari ini banyak orang yang bangga, membanggakan tentang kesuksesan, membanggakan tentang kehebatan, membanggakan tentang kebolehan-kebolehan yang telah ia peroleh. Dulu saya itu orang yang tidak tahu apa-apa, misalnya begitu. Dulu saya orang itu yang tidak punya apa-apa. Setelah saya belajar, kemudian ketika ketemu dengan guru ini, guru itu, kemudian saya hafal ini, hafal itu, sekarang saya menjadi orang terkenal. Sekian banyak orang mengundang saya, sampai saya diistilahkan kerepotan untuk mengatur jadwal dan seterusnya, menampakkan kepada kehebatan-kehebatan yang ada, menyangka bahwa dengan kehebatannya tadi dia akan selamat. Dia akan apa? Selamat. Padahal siapakah yang mampu menjamin bahwa akhir kehidupan kita sebuah kehidupan yang kemudian berada pada ujung keselamatan? Bukankah kita dihadapkan dengan dua kehidupan? Apakah kehidupan kita akan diakhiri dengan apa? Husnul khatimah ataukah dengan apa? Su'ul khatimah. Semua tadi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lain seseorang dalam kehidupan kecuali berusaha, berupaya untuk kemudian barakallahu fikum membiasakan kepada kebaikan-kebaikan dalam keseharian. Semoga dengan membiasakan di atas kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayat kita juga dengan apa? Dengan kebaikan. Telah kita masuki pada salah satu topik, yaitu mengimani terhadap segala apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ialah beberapa hal yang sudah kita lewati, seperti perihal barakallahu fikum al-Isra wal Mi'raj, demikian pula datangnya malaikat maut yang menghampiri Nabi Musa alaihissalam, demikian pula termasuk tanda-tanda kiamat yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya berita yang beliau beritakan itu bukanlah sebuah ramalan, karena Nabi kita juga bukan seorang peramal, tetapi berita-berita kejadian yang akan terjadi di hari yang akan datang dan akan berlangsung dan pasti akan terjadi, sebuah berita yang datangnya dari wahyu ilahi, yaitu Allah wahyukan bahwa akan terjadi di hari-hari sebelum kiamat tiba perkara-perkara demikian. Perkara berikutnya ialah asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Telah kita singgung pula bahwa asyratu jama' syartun. Asyratun jama' daripada syartun, yang secara bahasa dia ialah alamah, tanda. Jadi ja'a asyratuha, tanda-tandanya, telah datang tanda-tandanya. Adapun sa'ah ialah al-waktu, waktu atau al-hadir minhu, waktu yang sedang berjalan. Wal muradu biha huna al-qiyamah, dan yang dimaksud dengan asyratus sa'ah ialah tanda-tanda sebelum kiamat tiba. Tanda-tanda sebelum kiamat tiba. Telah banyak pembicaraan mungkin beberapa tahun yang lalu tentang pembicaraan mengatakan bahwa kiamat akan tiba pada hari tanggal tahun sekian, kan begitu ya. Seandainya kaum muslimin tidak terbimbing, tidak terdidik dengan akidah, maka apa yang terjadi? mereka akan apa? Terbawa dan mempercayai berita-berita tersebut. Terbawa dan mempercayai berita-berita tersebut. Sebaliknya ada pihak-pihak yang mereka itu sama sekali tidak menghiraukan yang dikatakan bahwa kiamat tidak ada, misalnya begitu. Tanda-tandanya pun juga dianggap perkara yang wajar. Misalnya perubahan-perubahan yang dikatakan proses kejadian alam. Adanya misalnya barakallahu fikum gerhana matahari, gerhana rembulan, gempa dan seterusnya. Mereka anggap hal itu semua ya namanya alam, dengan istilah-istilah bahwa alam kita usianya sudah tua dan seterusnya. Sebab itu barakallahu fikum perkara akidah itu bukan hanya sekedar menanamkan sebuah keyakinan yang benar yang dulu Nabi dan para sahabatnya meyakini, tetapi akidah juga membimbing seorang sampai pada tingkatan pemikiran yang benar pula. Salah satu contoh bahwa di negeri Basrah Irak itu, di sana ada sahabat Nabi SAW yang terhitung pernah berkhidmah kepada Nabi dan orang yang paling lama dalam belajarnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa gerangan? Siapa yang ingat? Anas bin Malik. Siapa yang tidak kenal dengan Anas bin Malik? Iya. Anas bin Malik. Sejak usia 10 tahun sudah dititipkan kepada Nabi SAW. Yang hadisnya, ilmunya luar biasa. Dikatakan oleh para ulama bahwa Anas bin Malik itu sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah. Tentunya kalau sebuah negeri itu pernah ada seorang alim, itu kita akan mengetahui bahwa peninggalan-peninggalan dari apa yang diajarkan itu kan turun-temurun. Ya kan? Ya mohon maaf. Kan banyak negeri-negeri di negara kita kan yang mengklaim dengan dikatakan kota santri, kan begitu ya? Kota santri. Ya tentunya mereka tidak akan mungkin mengatakan seperti itu kecuali kalau dulunya memang berdiri. Karena ada santri-santri dulu, yang demikian pula kiai-kiai yang ada. Seandainya kita mengatakan, kita buka lahan baru, lalu kita katakan ini kota santri, akan ditertawakan, kan begitu ya? Fabarakallahu fikum, tidak punya sejarah untuk membuktikan bahwa ini memang kota santri. Lalu setelah seiring dengan waktu berjalan, pernah di sana di masa Ibnu Umar masih hidup, sahabat masih hidup, itu ada seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Dia punya apa istilah kita, halaqah, majlis Al-Quran di masjid lagi. Bahkan digambarkan oleh orang-orang yang melaporkan tentang siapakah Ma'bad Al-Juhani kepada sahabat, seperti Yahya bin Ya'mur Abdurrahman Al-Himyari. Yang kedua orang ini juga orang yang tokoh di negerinya. Dikatakan mereka itu kaum yang yataqaffarun al-ilm, suka kepada ilmu, yaitu menggeluti ilmu agama. Yaqra'un al-Qur'an, lihai mahir pun membaca Al-Qur'an. Kan pernah kita dalam sebuah majlis bahwa ketika Jabir sedang duduk di Masjid Nabawi, tiba-tiba lewat di situ Yazid Al-Faqir dan rombongannya. Jabir bercerita masalah bahwa hari kiamat nanti itu akan ada orang-orang yang telah lama disiksa di dalam neraka sampai warna mereka itu hitam gelam seperti arang. Lalu ketika dimandikan dalam Nahru Al-Hayah, sungai kehidupan yang mengalir dari jannah, berubah menjadi kertas, yaitu warnanya putih seperti kertas. Dikatakan siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW. Hum ahlul kabair. Mereka para pelaku dosa besar yang dalam dirinya itu masih ada keimanan. Kaget mereka mendengarkan seperti itu. Lalu mereka pun membantah dengan ucapan Jabir juga dengan Al-Quran. Dengan Al-Quranul Karim dikatakan, ya sahiban Nabi, wahai sahabat Nabi, alam tasma' qaulillah ta'ala, tidakkah engkau mendengar tentang qaulullah ta'ala bahwa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tidakkah kamu mendengar tentang ayat yang menyatakan bahwa setiap kali orang kalau sudah masuk neraka ingin keluar dikembalikan lagi? Kan begitu ya. Apa yang dipahami? Tidak mungkin orang itu kalau masuk neraka akan apa? Selamat. Itu pahamnya, kan demikian. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Yazid Al-Faqir dan rombongannya memahami Al-Qur'an sefaham yang mereka fahami. Dan itu akidah yang bercokol pada mereka, bahwa orang yang masuk neraka, dan tentunya penyebab masuk neraka itu kan banyak. Uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya walaupun dia muslim. Walaupun apa? Dia muslim. Kan begitu. Seorang yang juga berperang seperti Nabi ketika mengatakan man yasuru an yandura ila ahlinan falyandur ila hadzal rajul. Ketika ada orang yang tangkas dan dia pandai lihai dalam peperangan, bermain pedang, tapi Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat bahwa orang itu penghuni neraka, silakan ikuti orang ini. Ternyata dia dalam peperangan tidak sabar dalam menahan tentang sakit sayatan pedangnya, kemudian tusukan tombak, tusukan panah, akhirnya dia tancapkan pedangnya dan dia rebahkan dirinya dan dia tusukkan kepada dirinya. Kata Nabi, itulah orangnya, katanya. Seorang yang bunuh diri. Fabarakallahu fikum. Demikian pula Nabi mengatakan, barakallahu fikum, la yadkhul jannatan namam. Tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang berbuat namimah, mengadu domba. Dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Banyak ayat, hadis yang menunjukkan orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka bukan karena kekafiran, tapi karena sebab apa? Perbuatan. Tapi Nabi SAW menggambarkan bahwa siapa orang-orang yang mereka itu masih ada dalam keimanan akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Yazid Al-Faqir punya pemikiran, tidak mungkin kalau orang masuk neraka itu akan apa? Selamat. Juga membacakan ayat, membacakan ayat bahwa barakallahu fikum, perihal orang-orang yang mereka itu tidak mungkin akan mendapatkan barakallahu fikum pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Orang-orang yang mereka itu ketika diselamatkan dari neraka, maka itulah orang-orang yang apa? Selamat. Artinya bahwa barang siapa yang dia itu tidak diselamatkan dari neraka, yaitu manakala masuk, tidak mungkin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah mengadukan argumennya kepada Jabir, Jabir balik bertanya, ataqra'unal Qur'an? Apakah kalian orang-orang yang membaca Qur'an? Kan begitu. Pertanyaannya, apakah kalian orang yang membaca Qur'an? Lalu bercerita panjang tentang hadis Nabi SAW bahwa kelak di hari kiamat itu ada orang-orang yang harus melewati masa siksaan dalam api neraka, yang kemudian pada akhir kehidupannya mereka dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam jannah. Seperti hadis bahwa seorang yang menghadap kepada atau didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia merasakan tentang hawa panasnya saja membakar seluruh tubuhnya, kemudian didekatkan kepada pintu jannah dan tidak akan meminta lagi kecuali apa yang Allah berikan, tetapi ketika Allah dekatkan lagi meminta kepada yang berikutnya. Fabarakallahu fikum, semua tadi menjadi sebuah ketetapan bahwa berita-berita yang datang dari Nabi SAW menyebutkan bahwa seorang manakala Allah takdirkan harus masuk dalam api neraka, dan barakallahu fikum, dalam dirinya masih ada keimanan, mereka akan dimasukkan ke dalam apa? Jannah. Kita kembali kepada perihal bahwa ketika di negeri Basrah ada seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Tetapi satu pemikiran, keyakinan yang mereka yakini, mereka katakan bahwa innal amra unuf, al-amru musta'naf. masalah takdir, kata mereka. Bahwa perihal takdir Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang Allah belum mengetahui kejadiannya kecuali setelah terjadi. Kata mereka, Allah Azza wa Jal dalam hal menetapkan takdir itu suatu kejadian sebelumnya Allah tidak mengetahui. Sebelumnya Allah tidak mengetahui. Baru Allah ketahui kalau perkaranya sudah terjadi. Itu dikatakan oleh mereka. Mengingkari masalah takdir. Dilaporkanlah urusan yang besar ini kepada siapa? Abdullah ibn Umar. Kata Abdullah ibn Umar, seandainya mereka-mereka itu walaupun berbaju dengan pakaian-pakaian ilmu, kan begitu ya? Cinta kepada Al-Quran, tapi mengingkari takdir, demi Allah, mereka dengan apa yang mereka miliki, misalnya punya emas, punya harta apapun, jika disedekahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mengimani masalah apa? Takdir. Dengan kata lain, bahwa perkara itu bisa menjadikan seorang kepada kekafiran. Lihat bagaimana orang-orang yang barakallahu fikum seolah-olah di situ mereka itu membawa kepada agama, tapi barakallahu fikum punya apa? Pemikiran yang membahayakan karena sisi akidah tadi. Sehingga pelajaran akidah itu dampaknya besar, dan kesalahan dalam mempelajari juga akan membangun kepada sebuah pemikiran yang rusak. Sebab itu barakallahu fikum para ulama mengingatkan. Para ulama mengingatkan, rusaknya, sakitnya yaitu keyakinan kita, rusaknya keyakinan. Rusak itu kan berarti sakit. Sakit atau rusaknya keyakinan, sakit atau rusaknya pemikiran, itu lebih membahayakan ketimbang badan kita yang sakit atau badan kita yang rusak. Misal, kalau tangan kita yang putus, misalnya tangan kita terkena sesuatu terus diamputasi, itu kan paling ujung-ujungnya orang mengatakan tangannya putus sebelah. Kan begitu, cacat. Iya. Iya kan? Badan kita rusak, cacat sebelah. Seandainya dua-duanya, tangan kanan, tangan kiri tidak ada, ujung-ujungnya juga apa? Orang mengatakan cacat kedua tangannya. Putus kedua tangannya. Tidak punya tangan sama sekali. Masih hidup? Masih kan begitu. Andai kata kemudian kedua kakinya juga, ujung-ujung apa? Tidak bisa berjalan kan begitu. Ya kalau sudah putus leher, selesai kan begitu. Barakallahu fikum. Ujung-ujungnya demikian. Kata para ulama, cacat, sakit, tidak ada keutuhan dalam jasad seorang lebih ringan ketimbang cacat dan sakitnya pemikiran karena sebab akidah seorang. Orang itu kalau sudah cacat, sudah sakit tentang akidahnya, sulit untuk diobati. Tapi kalau seorang barakallahu fikum dengan perkembangan dunia teknologi, barakallahu fikum masalah kedokteran, nah sakit yang dulu orang mungkin menganggap tidak mungkin diobati, hampir-hampir dikatakan banyak solusi-solusi sekarang diadakan. Nah, sebab itu seorang kala punya perhatian ketika jarinya dalam kondisi satu ruas sakit, perhatiannya luar biasa. Perhatiannya apa? Luar biasa. Jangan sampai diamputasikan begitu. Tapi manakala dalam akidahnya, keyakinannya, ada satu hal yang meracuni, dan barakallahu fikum, seringnya perihal itu yang membawa ialah kemudian sampai tingkatan merusak kepada pemikiran, seorang kadang-kadang tidak tersadarkan. Seorang apa? Tidak tersadarkan. Fabarakallahu fikum, ihtimam, perhatian dalam pelajaran-pelajaran terkait dengan pembahasan akidah, masalah tauhid, bukanlah perhatian yang sifatnya kita jadikan sambil lalu, sambil kemudian kita menjadi suasana-suasana segar, tetapi membutuhkan perhatian yang sangat membutuhkan kepada perhatian yang sangat. Kita kembali, qala fa asratu sa'ah syar'an al-alamatu ad-dalah ala qurbi yaumil qiyamah. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan asyratus sa'ah ialah tanda tentang akan dekatnya kiamat, akan dekatnya kiamat. Qaulu ta'ala, salah satunya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut dalam surat Muhammad ayat yang ke-18. Fahal yang duruna illa sa'ah. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali kiamat. Anta tiyahum baghtatan. Yaitu akan datang kepada mereka dalam kondisi tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha. Faqad jaa asyratuha. Fabarakallahu fikum. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan jawaban bahwa faqad jaa asyratuha dan telah datang, yaitu adanya tanda-tandanya. Karenanya telah datang tanda-tandanya. Wa dzakar al-muallif min asyratis sa'ah, dan telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah di antara tanda-tanda kiamat ialah pertama, khuruju ad-dajjal. Khuruj ad-dajjal, tentang keluarnya dajjal. Qala rahimahullah, wa huwa lughatan dajjal, secara lughah sighah mubalaghah. Dajjal itu dalam bahasa Arab, seandainya kita katakan itu sebuah kalimat yang menunjukkan kepada ungkapan yang berlebihan. Ungkapan yang menunjukkan kepada berlebihan. Diambil dari kata minad dajli. Wa huwal kadzib. Kenapa? Dajjal. Sebuah ungkapan yang menunjukkan kepada berlebihan. Karena bohongnya luar biasa. Dustanya itu kelewatan. Ya, jangan sampai nanti kalau sampai rumah, pulang, istri dapati suaminya gampang bohong, dajjal kamu, misalnya begitu. Atau suami juga dapati istrinya di rumah gampang bohong, dajjal kamu. Atau anak-anak kita sering berbohong, ya namanya anak kan begitu ya, membutuhkan kepada pendidikan. Sering kita menghadapi anak itu kebohongan, bagaimana penyembuhannya, kan sering namanya anak. Sudah nyata-nyata kedapatan buktinya juga masih bohong. Kita vonis, kamu itu memang dajjal kan begitu. Terus kalau saya dajjal, kira-kira abinya apa kan begitu. Allah musta'an. Jadi jangan demikian. Jangan gampang mengucapkan kepada anak ucapan-ucapan buruk. Ucapan-ucapan buruk. Seburuk-buruk perbuatan yang terjadi pada anak kita, doakan. Allah yahdik, Allah yuslihuk. Semoga Allah memberikan hidayah padamu. Semoga Allah memberikan perubahan padamu. Hati-hati dari kejengkelan. Hati-hati daripada kejengkelan yang menyeret kepada luapan kata-kata yang tidak terkontrol. Akhirnya kita mengucapkan kepada anak kita ucapan-ucapan yang buruk. Para malaikat mengaminkan Allahumma amin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tabarakallahu fikum. Hati-hati para orang tua dalam menghadapi putra-putrinya untuk barakallahu fikum gampang mengucapkan ucapan-ucapan yang di situ bernilai tidak bagus. Memang dasar anak bodoh kamu, anak dungu kamu, dan seterusnya. Jangan. Kemudian wa huwa al-kadzib wa tamwih, dikatakan bahwa dajlu atau dikatakan dia dajjal karena memang di situ kebohongannya, kedustaannya. Qala rajulun mumawwih, dia seorang yang suka mengada-ada, berbuat kebohongan, berbuat kedustaan. Yakhruj fi akhir zaman. Jadi dajjal ini sosok laki-laki, pendusta besar, pembohong berat. Dia akan keluar di akhir zaman. Yadda'i ar-rububiyyah. Salah satu kebohongannya ialah ngaku-ngaku sifat rububiyyah. Ya bahasa umumnya kita ngaku Tuhan begitu istilahnya. Punya sifat rububiyyah. bisa mematikan, bisa menghidupkan, begitu. Wa khurujuhu tsabitun bisunnah wal ijma'. Tentang keluarnya Dajjal itu ditetapkan. Ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi orang-orang yang mengatakan sekarang Dajjal itu dikatakan hanya omongan, itu hanya perkara cerita, ya berarti seorang dihadapkan untuk barakallahu fikum dipertanyakan masalah akidahnya, sejauh mana dia mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama mengatakan bahwa keberadaannya ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Berdasarkan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga barakallahu fikum adanya ijma. Afwan, thabitun bisunnah wal ijma. Ditetapkan sunnah dan ijma. Qala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, Qulu Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di akhir salat doa setiap orang untuk memohon kepada Allah dan berlindung, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari azab jahannam, yaitu an-nar, neraka. Wa a'udzu bika min azabi al-qabri, dan aku berlindung dari azab al-qabr. Wa a'udzu bika min fitnatil masih ad-dajjal, dan aku berlindung kepada fitnah masih ad-dajjal, dajjal yang buta sebelah matanya. Wa'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah, yaitu kehidupan dan kematian. Rawahu Muslim. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minhu fi as-shalah, dan Nabi berlindung kepada Allah dari empat tadi dalam salatnya. Hadis muttafaqun alaih, wa ajma'al muslimun ala khurujih, dan kaum muslimin sepakat tentang akan keluarnya Dajjal. Kalau dikatakan bahwa sepakat kaum muslimin tentang keluarnya, tentunya mereka-mereka yang memahami Al-Quran, Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Qala wa fitnatuhu, salah satu fitnah yang muncul ialah annahu yakhruj min tariq baina Syam wal Iraq, dia akan keluar, yaitu di sebuah tempat jalan antara Syam dan Iraq. Fayad'u an-nas ila ibadatih, dan menyeru, mengajak manusia untuk menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Fa aktsaru man yattabi'uhu al-yahudu wan-nisa'u wal-'arab, dan terbesar yang akan mengikuti, yang akan mengikuti ajarannya Dajjal, perintahnya Dajjal, ialah orang-orang Yahudi, wanita, kemudian Arab pedalaman. Wayatba'uhu sab'una alfan min Yahudi Asfahan, 70 ribu Yahudi dari Asfahan itu akan menjadi pengikutnya. Fayasiru fil ardi kulliha kal ghaith istadaratuhu ar-rihu, atau istadbaratuhu ar-rihu. Dan Dajjal ini punya kehebatan yang luar biasa. Dia akan berjalan di muka bumi ini, semua tempat dijelajahi, dan berjalannya seperti hujan yang diiringi dengan angin. Begitu cepatnya. Illa Makkah wal Madinah, kecuali dua kota yang tidak bisa ditembus oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Fayamna'u minhuma, tercegah, terhalangi dari masuk ke dua kota tadi. Disebutkan dalam riwayat bahwa malaikat itu dengan pedangnya menjaga dua kota tadi sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan man istata'an yamuta fil Madinah falyaf'al. Siapa yang bisa meninggal di Madinah hendaknya dia lakukan. Apa artinya? Kalau bahasa kita mungkin ya, dengan kedangkalan ilmu kita, ya sudah kita kesana, bunuh diri di sana, kan begitu ya, kan? Biar nanti kalau dalam kondisi barakallahu fikum masa akhir zaman kita menjadi orang yang selamat, tidak dimasuki apa Dajjal, bukan? Ya hidup, tinggal. Siapa yang punya kemampuan? Nah, karena dua kota tadi dua kota yang tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Qala wa muddatuhu arba'una yawma. Tinggalnya Dajjal di muka bumi itu hanya 40 hari. Orang mungkin mengatakan alhamdulillah hanya 40 hari, kan begitu ya. Kok tidak lama, kan begitu. Padahal disebutkan yaum kasanah. Tapi hari-hari itu berlalu, berlewat. Ada hari dari 40 hari itu satu harinya seperti setahun. Satu harinya itu ada yang seperti setahun. Wa yaum kasyahr. Ada hari-hari itu yang harinya itu seperti satu bulan. Wa yaum kajum'ah. Ada yang harinya itu berjalan seperti sepekan. Wa baqi ayyamih ka'adah. Adapun hari-hari yang tersisa itu seperti hari-hari biasa ini. Karena sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya kami menjumpai hari itu munculnya Dajjal, terus bagaimana kami sholat? Iya kan? Hari seperti setahun. Bagaimana? Maka diperkirakan. Diperkirakan tentang sholatnya. Misal seorang maghrib dengan isya, perkiranya berapa jam? Kan demikian. Artinya satu hari seorang itu bisa melakukan sholat sekian kali jumlah rakaat. Kan demikian. Tidak mengesankan alhamdulillah setahun hanya sholat 5 waktu saja, kan begitu? Bukan, diperkirakan waktunya, diperkirakan tentang waktunya. Tsumma qala wa huwa a'warul ain, dan buta mata sebelahnya, dan kebutaan mata sebelahnya itu bukan kebutaan yang di situ wajar. Mohon maaf ya, ada orang itu kalau kadang-kadang buta itu masih senang dilihat, iya. Dengan kata lain dia tetap tampan misalnya gitu ya. Ya kalau misalnya dikatakan dia tetap cantik. Penampakannya demikian. Tapi dikatakan penampakannya jelek. Penampakannya mengerikan. Dikatakan ka'anna 'inabatun tawfi'ah. Seperti dikatakan buah anggur yang dia itu apa? Kelihatan seperti apa? Nampak dari permukaannya. Yaitu nampak di situ penampakan yang buruk. Maktub baina ainaihi kafara, dan tertulis di antara kedua, antara mata kanan dan mata kirinya itu, yaitu apa? Tulisan kafir. Sebagian mengatakan kaf, fa dan ra. Ada pula yang mengeja dengan kafir. Yaqra'uhu al-mu'min faqat, dan yang bisa baca itu hanya orang mukmin saja. Yang bisa baca itu hanya orang mukmin saja. Walahu fitnatun azimah, dan fitnah yang terjadi, ujian yang terjadi besar. Minha annahu ya'mur as-sama fatumtir, memerintahkan langit untuk turun hujan, turunlah hujan. Kira-kira dengan barakallahu fikum teknologi yang secanggih kita miliki, langit diminta untuk turun hujannya, bisakah? Bisakah seorang membuat? Tidak mungkin. Paling hanya diisilkan hujan buatan. Itu pun lokal, kan begitu ya. Seandainya memerintahkan, jangankan kemudian semua Jawa, kota Semarang sekitarnya saja, seandainya kita ingin membuat hujan buatan, butuh air berapa? Ya, berapa air yang dibutuhkan? Berapa biaya yang diperlukan? Ini Dajjal memerintahkan langit untuk hujan, maka turunlah hujan. Wal ardu, memerintahkan wal arda, qala fatambut, diperintahkan bumi untuk tumbuh tanaman, maka dia pun akan muncul tanamannya. Ma'ahu jannatun wa narun, bersamanya itu ada syurga dan neraka. Jannatuhu narun wa naruhu jannah. Sementara yang dimaksud bahwa yang dikatakan kalau dia bersamanya itu ada surga dan neraka, maka sesungguhnya surganya ialah api atau neraka, dan nerakanya ialah jannah. Hadzar minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperingatkan, dan dalam hadis yang lain setiap nabi telah memperingatkannya. Setiap nabi telah memperingatkannya. Qala man sami'a bih. Barang siapa yang mendengarkan tentang perihal Dajjal, barang siapa yang mendengarkan tentang perihal Dajjal, falyan'a anhu, hendaknya dia menjauh. Wa man adrakahu, barang siapa yang berjumpa dengannya, falyaqra' alaihi fawatih surati al-kahfi, hendaknya dia membaca pembukaan surat Al-Kahfi. Membaca pembukaan awal-awal surat Al-Kahfi. Atau bifawatihi surah Al-Kahfi. Atau dengan awal-awal surat Al-Kahfi. Masyarakat ikhwah, barakallahu fikum, itu salah satu tanda-tanda tentang munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Barakallahu fikum, sesungguhnya perihal ini merupakan perihal yang ditetapkan keberadaannya dalam sunnah maupun kesepakatan para ulama, dan tidaklah setiap nabi kecuali telah memperingatkan akan keluarnya Dajjal. Demikian pula terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan fitnahnya Dajjal sebuah fitnah yang besar. Fitnah Dajjal sebuah fitnah yang besar. Dan barakallahu fikum, di sebagian, barakallahu fikum, tidak mempercayai tentang sosok adanya munculnya Dajjal, dengan mengatakan bahwa Dajjal itu bukan apa? Bukan makhluk. Dajjal itu bukan sosok seorang yang dikatakan akan muncul di muka bumi ini. Tapi Dajjal itu hanyalah lambang. Dajjal itu hanya sifat. Sebagaimana pihak-pihak yang mengingkari bahwa syaitan, jin itu juga dikatakan bukanlah sosok makhluk, tetapi dia hanya sifat. Barang siapa yang pada dirinya itu ada sifat-sifat buruk, maka dikatakan itulah setan, itulah dajjal dan seterusnya. Sementara untuk dikatakan bahwa dia berwujud, dia ada wujudnya, perkara yang tidak diyakini. Tentunya semua tadi bertentangan dengan keyakinan yang diyakini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu perkara ini saja yang kita menolaknya. Seandainya kita memahami tentang kesahihan hadis, maka tidaklah jauh apa yang dikatakan para ulama, man radda haditsan sahihan, barang siapa yang menolak satu hadis saja, ya'rifu bisihhati, dan dia faham tahu tentang kesahihannya, yaitu bersandar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, dia bisa terjatuh kepada perkara kekafiran. Allah musta'an. Sehingga resiko yang cukup berat dan perkara yang tidak ringan, manakala seorang dalam perkara yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendustakannya, karena berakibat barang siapa yang mendustakan salah satu berita Nabi, maka tergolong dia telah mendustakan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mendustakan satu rasul, maka dia telah mendustakan semua rasul. Barang siapa yang mendustakan rasul, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Dan tentunya kita mengenal Al-Quran termasuk daripada salah satu sifat Allah Azza wa Jal, yang dengannya juga menjadikan seorang terseret dustanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan difahami ya. Mudah-mudahan difahami. Jadi pembahasan tauhid, pembahasan akidah, tentunya kepada akidah tauhid yang diajarkan oleh para ulama yang memiliki dasar pijakan, sumber, demikian pula argumen-argumen yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atas apa yang dipahami para ulama, itulah yang semestinya untuk apa kita pelajari. Jangan sampai kemudian seorang barakallahu fikum terbawa dengan barakallahu fikum pelajaran-pelajaran akidahnya, semangat untuk kemudian menjadi orang-orang yang di situ seperti yang di awal telah kita sampaikan, gampangnya dia mungkin memvonis orang lain kepada kesalahan, gampangnya dia mengatakan orang lain kepada kekafiran, gampangnya orang lain divonis kepada kesesatan dan seterusnya tanpa melihat kepada diri dan pribadinya. Demikian kajian atau pelajaran yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang tadi kita sampaikan terkhusus bermanfaat kepada pribadi saya, demikian pula kepada hadirin yang mendengarkan, dan semoga bisa tersampaikan kepada yang belum sempat hadir. Kemudian kita berharap bahwa kajian-kajian semisal ini bukanlah perihal yang pertama dan yang terakhir, tapi tetap membutuhkan kepada kebersinambungan. Dan kita sampaikan kembali bahwa porsi tentang masalah tauhid, masalah akidah, bukanlah porsi sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian hanya bisa diselesaikan dalam waktu sekejap, tetapi porsi yang keseharian, setiap saat membutuhkan kepada bimbingan. Karena kita dihadapkan dengan sesuatu yang membutuhkan kepada kuatnya pendirian kita, dan semua tadi terbesar sebab yang akan menopang ialah masalah akidah kita, tauhid kita tentunya, ba'dallah setelah Allah selamatkan, kemudian dari upaya-upaya kita untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai macam gelombang fitnah yang terus menyambar, yang menyeret seorang tanpa terasa kepada perkara-perkara yang buruk. Demikian, wallahu alam bisawab, ada manfaatnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka akhru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.